Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, vil dagga lífet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor bland mängder människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörseln som i all sin vidhet fångar natten och dagen, syrsor och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn och röstens ömhet hos dem som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet så att jag fick orden för tankarna jag tänker, moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar och det goda så långt borta från det onda, när jag ser in i dina klara ögon. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärta, så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen, de två ting som skapar alla mina sånger och mina sånger som är era sånger och alla sånger som är samma sånger och mina sånger som är era sånger och alla sånger som är samma sånger.
Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl til að hlusta útvarpsögu, það er Arnþrúður Karlsdóttur sem heilsar ykkur. Það eru borgarmálin sem verða á dagskrá núna og það er nýr borgarfulltrúi komin hingað til okkar. Það er Sanna Magdalena Mörtudóttir, hún er fyrir Sósíalista flokk Íslands og þeir fengu sinn fyrsta borgarfulltrúa núna í kosningunum og hún var á sínu fyrsta borgarstjórnarfundi. Góðan dag og velkomin á sögu.
Takk fyrir.
Hvað segirðu, hvernig líður þér svona að hafa farið á þinn fyrsta borgarstjórnarfund?
Já, það var mjög áhugavert, maður vissi svo sem kannski ekki alveg við hverju maður átt að búast en við vorum alltaf með langa þetta dagskrá og maður var mjög spenntur að mæta á fyrsta fundin og maður var alltaf búin að vera að horfa eitthvað á svona aðra fundi til að reyna svona að ímynda sér hvernig þetta þið nákvæmlega sko en þetta var bara mjög áhugavert og mjög mikið sem kom fram og, svona alls konar svona sem maður upplifði og hérna maður kannski ennþá daldi að melta allt sem maður fór fram aðna sko
Já. Svona, já, fyrst, þetta svona skrítið kannski vera komin þarna megin borðsins, eða svo má segja.
Já, emmitt, og svo já. Var maður að mætti með tillögur og það var reyndar búið að hérna, segja manni frá því að oft væri tillögum kannski vísað eitthvað annað, en ég var kannski meira að vonast að maður heyrði hvort að fólk tæki afstöðu með tillögunum eða ekki og svona hvernig það færi, en það var aldrei verið að vísu svona eitthvað annað.
Já, já. Já, reyna að hólfa það niður.
Já, svona til frekar umræði en maður áttist kannski bara að það verði kannski ekki afgreitt á skjótt eða eitthvað svoleiðis.
Já, nú komstu með allt marga tillögur þarna inn á þennan fyrsta fund og það verið svona vakið athygli og fólk svona, ábyggilega ekki allir áttu vona því að þú myndi gera það. Mér langar til að fara yfir þessa tillögu með þér. Hvað það sem að þú varst að bera á borði í gær í borgarstjórn?
Já, við vorum að tala stofnun félags strætó og farþega
Já.
Og sem sagt að þeir sem að einstaklingar sem að treysta á strætó og upplifa svona hérna valda leysi og geta ekki haft mikil áhrif á þjónustuna
Já.
Og emmitt almenningur sem að bara algjörlega upp á samgöngur komin að hann hefur verið að skýra frá ýmsum svona óþægindum og ýmsu sem þarf að bæta varðandi strætó þú veist að það þarf kannski að auka tíðinni eða hérna breyta leiðum þannig að þetta hendi þá einstaklingum og almenningi betur og alls konar bara svona hérna kvartanir og ýmislegt sem þarf að bæta úr og hérna við erum þess að til að hann snýra því að borgin stuðli að því að stopna þá félag strætó og farþega og fái þá hérna þrjá einstaklinga úr þessu félagi í sem áheyrnarfulltrúa í stjórn Strætó BS af því að þó þessi alveg tala svona samráð við hérna Strætó farþega og þessi leitast eftir að heyra hvað þeim finnist þjónustuna að þá yrði að sterkara að hérna einstaklingar bara úr félagi Strætó farþega sætu bara í stjórn og gæti þá komið með tillögur og gæti svona betur í rauninni mótað þessa þjónustu, þannig að raddirnar séu þar svona meira áberandi.
Já, með því að komast inn í stjórn Strætó BS þá hérna, þið svona að opna fyrir það sérst, að allur almenningur hafi eitthvað málin að segja. Finnst ykkur þetta vera þá í dag eitthvað svona nefnd sem að tekur ákvarðanir á þess að nokkur sér spurður og menn jafnvel bralli keirendum og sínum bílum og við því að takmarka hvað að fjalla eða hvernig á að skilja þetta?
Já, ég held að stræta á notendur og ég sem eina þeim upplýði dálítið kannski að kerfi sé að miklu leiti hanna fólki sem kannski treystir ekki algjörlega á stræta og sem getur þá verið með bíl til umráða einkabíl og svona eins og þó maður geti komið kvörtunum og skilabúðum áleiðis eins og til dæmis kannski hérna með ábendingum á netinu eða hérna á Facebook síðu eða sent post eða hringt að þá svona kannski upplifum maður að sé ekki vera að bæta hlutina. Þú veist, ég sjálf hef oft tekið eftir að strætóan kannski, þú veist, allt of snemma og þá kannski missir maður að ferð þó maður sé komin í tæka tíð á stoppistöðina ja. Og alls konar svona og maður kannski orðið aldrei þreyttir að vera að benda alltaf á það sama og bara svona ýmislegt, sko. Þannig að væri náttúrulega sterkast ef að hérna, einstaklingar úr félagi strætó farþega væru bara áhyrna fulltrúar þá í stjórn BS því þá væri maður myndi stytta svona leiðina sem að skilabúðin í rauninni fara og tryggja þá frekar að hérna, þessir einstaklingar geti svona komið sér saman og bara bætt þetta þjónustu fyrirtæki sem
Já,
að strætó er.
Já, bara meiri skilvirkni.
Algjörlega.
Já. Já, og þetta hefur þó væntanlega farið til hvað samgöngunefndar borgarinnar eða hvað?
Sko,
umferðanefndar eða hvað?
Þessu var vísað og ég verð bara að viðkenna að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvert þessu var vísað. Þetta var svo mikið verið að vísa þessu eitthvað annað.
Já.
Hvort sem að það þá eitthvað svona ráð eða borgarráð því ég bara þarf að fara yfir þetta til að vita nákvæmlega hérna, hvert þessu var vísað áfram. En þetta var sem sagt ekki afgreitt á þessum fyrsta fundi borgarstjórnar. En þetta verður eitthvað svona tekið til umræðu síðar þá.
Já, fleiri tillögur.
Já, og svo hérna tölum við líka stofnun félags hérna notenda velferðarsviðs og að sem sagt það svona svipaðar röksemdafærslur þar að hérna einstaklingar sem að eru að nota þjónustu velferðarsviðs upplifa svona einmitt búa við valdaleysi og svona finnst erfitt að hafa hérna áhrif á í rauninni hérna þjónustuna og svona hvernig kerfið byggt upp og ég veit til dæmis sem dæmi bara það sem að einstaklingar eru að lenda svona kannski daldið svona mitt á milli einhverja svona hérna úrræða því það hentar kannski eitthvað en þá kannski uppfylla einstaklingar ekki skilyrðin sem að þarf að uppfylla til að fá eitthvað í gegn og einstaklingar svona mæta daldið lokaðari hurð og það bara rosalega erfitt að eiga við í raunni einn og óstuddur að vera alltaf að hérna sækja kannski einhverja svona aðstoð eða fjárhagsaðstoð og svo kannski í hafnað og þú kannski mátt hérna byggjum útskýringu og þú færði eitthvað svona sjálfvirt svar tilbaka og þetta rosalega erfitt fyrir einstaklinga þannig að við lítum svo á að hérna leið og ert náttúrulega hópur sem að reyna að koma ykkur í gegna þá sé miklu hérna auðveldara fyrir þessa einstaklinga svona að mæta í rauninni þessu kerfi þá sé þeir ekki einn og óstuddir og það líka þar sko með þeim eitt að koma þá þremur áhyrna fulltrúum úr þessu félagi þá svona inn í stjórnina þannig að er þið meiri svona bein samskipti og það er jákvætt að sjá það tala hérna í nýjum lögum aukið samráð við notendur en okkur finnst það jákvætt en við viljum svona daldi ganga skrefinu lengra líka og það sé þá rauninni einstaklingar sem að eru þá með áhyrn bara í stjórn þessara þjónustu
Það er líka kannski svo í bætiðinu við það er líka kannski þannig að þegar fólk í vanda þá hefur það tilhengu til þess að halda að sé bara eitt í vandanum að sé ekki fleiri í sömu sporum þannig að þarna kannski myndi myndast ykkur vettung eins og væri fyrstu skref fyrir fólk að vita hvert það ætti að leita og hvernig þetta snúa sér eða og það er svo, þetta þannig líka eða?
Já það er svo öflugt náttúrulega leið og þú ert að gera þetta með einhverjum öðrum eins og ég veit emmitt marga sem að bara vissi ekki að þau ætti rétt á einhverju að því að hérna kerfið eða félagsráðgjafar voru ekkert að segja endilega að þau gæti sótt alls konar svona fjárhagsaðstoð eða aðstoð einhverju öðru sviði fyrir en þau heyri þetta bara frá öðrum notendum velferðarsvið sem að þau þá þekkja til þannig að þetta oft eitthvað svona einhver veit eitthvað ekki að því að stofnunin var að segja frá réttindu þeirra heldur einmitt einhver veit eitthvað að því að hann þekkir manneskju svipaðar stöðu Þannig að ég held að það eflið þetta einstaklinga að þeir geta borist, vera að berjast saman fyrir sínum hagsmunum í staðan fyrir að vera daldið svona einir á báti og líka ef að hérna, borgin, við erum að leggja til að borgin stuðlega uppbyggingu þessa félags að því að hérna, þetta eru oft einstaklingar sem hafa lítið sem ekkert á milli handana þannig að borgin kæmi þá svona inn í til að í rauninni koma þessu af stað sko en það væri einstaklingarnir sem væri að tjá sig um málinn.
Já, því að núna sko er það alltaf á og til í fréttum sko, að það er aukning af þeim sem eru heimilislausir í borginni og hafa lítið atkvarf og fleira og svo bara síðan fólk sem verður fyrir tímabundnum erfileikum koma jafnvel upp veikindi og eða eitthvað annars slíkt hjónaskilnar eða dauðsfall og fólk er bara í stórfelldu vandræðum hvernig Er staðan hjá borginni núna í þessari tegund aðstoðar?
Sko, maður hefur ekki náð að kynna sér nákvæmlega hver staðan eru öllu núna en hérna, við lítum þá alltaf á þetta að hérna, það náttúrulega margir sem að þurfa einhvers konar stuðning að halda þannig ég held að sé alltaf auðveldra að geta sótt í hóp einstaklinga sem eru að gangi gegnum svipað og þú og ekki emitt það rosalega erfitt fyrir einstaklinga kannski að vera að mæta einir á einhverju skrifstofu og vera að mæti svona viðtöl þannig að náttúrulega þetta félag gæti þá meðal hans verið svona stuðningur bara utan einstaklingar sem eru þá að hérna sækjum aðstoð.
Já þannig að þeir að hugsa þetta þannig að þannig að fólk geti fengið hjálp verumlega að leita réttarsins ef svo maður orða það.
Líka oft sem maður kannski veit ekki af einhverju en það, hérna, maður áttar sig ekki á því fyrir en kannski samræði við aðverða sem er að gangi gegnum svipaða hlut og geta þá svona leiðbent manni áfram og það að margir tala að sé svona erfitt kannski að sækja eitthvað svona fjárhagsaðstoð eða kannski bætur sem það áttir rétt á tímabundi eða eitthvað svoleiðs. Þannig leið og þekkir kannski fleiri einstaklingar sem eru með þetta ferla hreina þá verður allt sem miklu auðveldara eða einhver getur kannski til dæmis bara komið með þeir á skrifstofuna, hjálpa þeir að fylla upp blöðin, þú veist, ég held að sé alltaf auðveldara sko sumum finnst bara erfitt einmitt kannski að vera að mæta einir á svona skrifstofur og þannig þannig að þetta svona félag bara notenda.
Já, þannig að þið sjáu þetta svona sem stuðnismanna félag, má segja.
Já, já.
Einhvers konar þannig.
En svona alltaf bara mótast að þá eftir þörfum og svona væntingum já. Þeirra sem væri í félaginu, þannig já, já. Að það alltaf myndi bara að stýra
þessu. En það er náttúrulega sann að það gefur auðvitað, það auðvitað er erfitt að leita aðstoðar fyrir einstakling sem að reppir einhverja stöðu. Svo skyndilegur hann sig á því ég þarf að fara og til sveitafélagsins og byggjum hjálp. Já. Þetta bara rosalega erfitt fyrir fólk.
Algjörlega, þetta þungskref sko.
Já.
En leið og við kannski hérna aukum þá svona upplýsingaflæði og hérna ég held að sé líka í þessu bara svona almennt í samfélaginu og við þurfum mikla viðhorfsbreytingu. Mm. Að hérna það stundum bara hérna þar maður kannski að leita sér aðstoðar og ég meina að það er ekkert skömm að því og það er ekkert að því. Þannig að ég held að sé stundum í orðræðinni daldið tala niður til eins og til dæmis fátæksfólks að þetta sé einhvern veginn þeim að kenna og þau hefði átt að vera dugleiri og þau eiga vinna sér betur úr þessu og það náttúrulega bara svona rosa röng skilaboð sem við erum að senda út í samfélagi þannig að þetta líka eitthvað sem við þurfum að tækla svona viðhorfinn og orðræðina bara almennt.
Já, því að fólk kannski ræður nú ekki alltaf laununum sínum sjálft, ræður nú kannski ekki í launaskallanum, það
Nei.
Er bara þannig.
Emmitt.
Þannig að þetta er auðvitað bara stór mál að þetta sé svona almennu velvilji við styrkjum og hjálp.
Algjörlega.
En fór þetta, hvert fór þessi til að...
Já, þessu var vísað, ætlaði að hafi verið vísað í borgaráð.
Já,
það var rosalega mikið sem var vísað í borgaráð, en hérna ég ekki alveg með það að nákvæmlega hreinu hvert þessu var vísað, en það var alltaf svona þrástef hérna á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi að vísa þessu bara eitthvert annað, sko. Þetta var ekki tekið til afgreiðslu núna, sko.
Nei.
Þannig að hérna, ég hefði verið til að heyra meira afstöðu kannski til málana og var kannski vonast eftir því að heyra þá bara já og nei og það er þá kannski bara kosið það en hérna þessu hefur verið vísað.
En er það ekki mittu borgarráð sem tekur ákvörðum hvort að þessi til að færa lífið eða ekki?
Já, ég held
að sé. Það sé ekki þannig sem að gerist.
Emmitt. Þannig þetta var eiginlega maður var að hérna, kynna þetta í rauninni og heyra síðan svona kannski umræður frá hinum. En það hefur verið skemmtilega að heyra svona fleiri raddir þar, sko.
Já, miða við, sko, hérna, þessa, sko, yfirlýsingu, þessa meiri hluta eða, já, mér skusti þeirra sem fara með völdin, að þessi meiri hluti borginni, þá segja þeir í kafla þrjú velferð og lýðheilsu, þeir segja ekki að við ætlum að fara í heildarendurskoðun og þjónustu velferðarsviðs og þjónustu miðstöðum með þarfi notenda leiðaljósi.
Mm-hmm.
Við viljum rafvæða og einfalda umsóknarferli og endurskoða þjónustu svæði svo að þjónusta borgarna taki mið af þörfum notandas og sé valdeflandi.
Mm-hmm.
Sko, þetta orð valdeflandi, eru þá að segja að eru þörfum að taka undir þína tilögur?
Mér finnst valdeflandi, það er alltaf bara mjög frábært að heyra það, en mér finnst þetta virka samt aldrei svona hérna opið, þetta er mjög jákvætt, en mér finnst því ekki áttum alveg á kannski hvað er nákvæmlega átt við, svona hver er
markmið. Pólitísk setning.
Já, daldi erfitt að leggja mat á eitthvað sem að veitir en ekkert hvað er, sko, þetta er svona daldi opið. Og kannski ekki bent markvist svona nákvæmlega hvað verið gert en svo með að rafvæða þannig að það er mjög gott fyrir marga sem að þurfa þá til dæmis kannski eiga erfitt með að koma sér á milli staða og geta þá hérna sótt á netinu eða eitthvað svoleiðis en svo líka bara er þetta erfitt fyrir mjög marga sem að hérna til dæmis kunna ekki á tölvu, eiga ekki tölvu þannig við þurfum alltaf að hugsa sko að hérna notendur eru bara mjög fjölbreyttir hópur.
Já. Það er líka bara sömu þeir sem vilja bara fá að gera þetta handrænt, sko.
Algjörlega.
Það er nú það. En allavega með við þetta, þá ætti þú að verið alltaf góðu málum með þess að báða þessa tillögur.
Já.
Af því þær eru þjónustaukandi, upplýsingagefandi og ætti að vera hjálpatæki.
Algjörlega, ég held að líkil orðið þarna samt sé samráð, þó samráð sé þetta mjög jákvætt að þá að þetta sé ekki bara að heyra kannski í einhverjum nokkrum einstaklingum sem að hérna þykja þjónustu heldur þetta sé alveg virt þá Já. Samtal með þessum einstaklingum þá bara sem áhyrna fulltrúum og sem geta komið tillögur þá beint inn í stjórnina, sko.
Já. Nú það annað hérna sem að einmitt kemur fram í þessu þriðja kafla hjá stjórnarmeira hlutanum í borginni. Það segir eitt megin verkefni á kjörtímabilinu verður að gera Reykjavík að aldursvænni borg í fremstu röð. Já. Veistu hvað þetta þýðir?
Sko því ég svona legg mat á setninguna finnst mér þetta hljóma mjög jákvætt Já. Það náttúrulega hérna bæta þjónustuna við eldra fólk en mér stemmið svona vanta kannski að klára setninguna eða bæta ykkar setningu við mér stuð allt svona mjög opið og í rauninni svona gætið aldrei þýtt hvað sem sko en þetta aldrei erfitt að meta nákvæmna hvað átti
kom það eitthvað fram á fundinum í gær eitthvað frekar þetta tókstu þið því að
nei meiri hluta sáttmálin var í raunni hérna lítirættur en það verður þá fundi næsta borgarstjórnar
já það nú það heyrðu en fleiri tillögur hjá já, þér Sanna Magdalena og hérna sem þú komst með í borgarstjórnin gær
já þriðja tillagan og það svona hérna svona svipin algun og þá erum við að tala stofnun félags leigjenda hjá félagsbústum Og þá einmitt einstaklingar sem að leiga hjá félagsbústöðum og sem eru á biðlista eftir íbúð hjá félagsbústöðum bara upplifa að búa við mikið valdaleysi og þó þú sért komin í efnaðslegt þrota þá dugar það ekki einu sinni til að fá íbúð hjá félagsbústöðum og það svona erfitt fyrir þessa hérna, notendur að hafa áhrif á þjónustuna og oft svona langar boðilegir að mitt sko, og hérna, með ýmislegt sem að þarf að bæta og þú veist einstaklingar eru kannski að reyna að fá úr ýmsu bætt og mæta daldi svona já, hringdi þangað og svo það hringi þennan og svo kannski ekki hringdi baka og þetta rosalega svona margt sem að þarf að bæta þann inni og þá með þeir eru að tala fyrir því að hérna, borgin stuðlega því að stofna félag og komi þá þremur áhernafulltrúum beint inn í stjórn félagsbústa sem að,
já. Já, þú hugsar þetta alveg eins.
Já. Já.
En hvernig staðan hjá félagsbústum í dag?
Já.
Hvernig svona staðan hjá þeim? Hvað erum við að tala margar íbúðir og hversu langu biðlist þar eða er fólk að missa þessar íbúðir, er bara að hækka leigu, skilur það er ýmislegt svona sem að vekur fólk til umhersunar.
Sko það eru 960 að biðlista núna
Já.
Og ég held að hérna lágmarksbiðtíminn sé svona í kringum 3 ár. Og í þessu meiri hluta sáttmála að þá talað að hérna á kjörtímabilinu að hérna auka félagslegar íbúður 500.
Já.
Og það eru þessir 960 biðlista og hérna og líklegast þúsundir aðrir sem að í rauninni þyrstu og ætti að vera biðlista en svona sjá ekki hagsinn í að skrá sig þar vegna þess að bara hérna biðin einmitt svo rosalöng og hérna Þannig að þessi skilaboð eru daldið svona að þetta leysa í rauninni hálfan vandan. Mér stið þetta að gefa daldið til kynna sko eða þú segir 500 þegar þú veist að eru tæpir 1000 á biðlista þá svona átta ég mikið alveg á þeim skilaboðum sko.
Það verður að leysa helmingina vandanum.
Já, ömmitt.
Og ekki einsni. Segja, já, en nú var það svo sko, til dæmis í fyrra þá voru sko, þá voru 820 á biðlista.
Já.
Þannig að þetta eykst.
Algjörlega.
Og það, og það er búið að vera í þessari tölu 800 í raun að veru bara allt síðasta kjörtímabil. Já, borgar sér. Það er til embætti á borginni sem heitir umboðsmaður Reykjavíkinga.
Já.
Hann að taka á móti fólki og segir, jú, þú komst til 3 mánuði, það verið að skoða þitt mál.
Já.
Hvernig, ertu búin að kynna þær eitthvað og hvernig svona virknin í kringum hann, hvernig hann afgreiði mál og hvernig þetta gengur fyrir sig?
Það náttúrulega ýmis mál sem að koma þar inn og þetta náttúrulega fær alls konar svona kannski hérna mismunandi afgreiðslu. Og hérna, en þetta eitthvað sem þarf bara að skoða betur nákvæmlega emmitt hvernig þetta fer fram og hver er henni tímar að minni er. Að því fólk emmitt upplifur ofta þeir eru svona bíðat aldrei lengi eftir svörum og rauninni er alltaf bara svona bíðandi eftir einhverju sem það veit ekki einu sinni hvort það verði leist eða ekki. Þannig að það er mjög, hérna við þurfum að, hérna, já, stytta hennan bíðlista og ekki leisa bara hálfan vandan.
Nei, en sko það er náttúrulega auðvelt kannski að hafa halda fólki raunverulega við efnið og tiltöla í þögn með því að segja konti til 3 mánuði það að vera skoða þitt máli og konti til 3 mánuði og aftur til 3 mánuði þú veist ef þetta bara svona svo rússna skrúletta í rauninni
Það svona væri svo öflugt ef við værum með þessa þrjá áhyrna fulltrúa úr félagi leigjenda hjá félagsbústöðum mm. sem að sætu bara í hérna stjórn félagsbústa og gæti komið emmitt með tillögur og væri með málfrelsi og gæti lagt ýmislegt til að þá yrði það að vera bara afgreitt beint þar í staðinn fyrir að senda kannski eitthvað sem sjálfvirkt svarum að hérna umsókn sé í vinnslu eða eitthvað svoleiðis þannig að miklu sterkara raun að koma þessum einstaklingum bara beint að það sem að ákvarðanir eru teknar.
Heldur þú að þessi biðlisti væri styttri 960 manns, hann væri ekki svona langur ef að fulltrúi leigjenda væri þarna inni? Getur fylgst betur með?
Ég held að hérna, mitt fulltrúi leigjenda svona viti best hvað það sem að þarf að gera til að hérna, bæta þjónustuna en það þarf náttúrulega að leggja áherslu líka á bara stór auka framlagið af félagslegum íbúðum.
Var það eitthvað nefnt í gæri að kom það eitthvað fram hjá borgarstjórn í gæri hvað væri fyrirhugað í þessu svona að já, leysa þennan vanda í búa vanda?
Það var lauslega rætt náttúrulega þyrfti stóra átak í húsnæðis vanda og það sem ég tók mest eftir var í rauninni bara hérna minni hlutina svona undirstrika það en hérna meiri hluta sáttmálin var í rauninni ekki tekið fyrir núna það verður þá fundi nýra borgarstjórnar og það alveg svona ágætlega langt í það, þannig að maður hefði vilja bara hérna vinda sér strax í að skoða þetta allt bara,
Já.
Allt saman.
Hvenær verður næsti fundur?
Sko, það var tillaga lögð fram að sem sagt fella niður fundi borgarstjórnar þá, þar sem eftir að lifir júlí og ágúst. Þannig að ef ég skildi rétt að þá verður borgarstjórn að taka til starfa þá snemma í september. Og hérna, en borgarráð víst ennþá starfandi, en hérna, já, ég hérna...
En borgarstjórnum fari í sumafrí í tvo mánu?
Já, ég sem sagt hérna, lagði fram bókun við tillögu í gær og sagði bara að mér fyndist óásættanlegt að eftir einn fund væri borgarstjórn að taka sér launað sumarleyfi og þegar að það einmitt margt sem við þurfum að afgreiða og við vorum náttúrulega kosin inn til að leysa þessi mál og það margt sem við þurfum bara að ráða strax í en hérna þá fæ ég þær útskýringar frá meiri hluta að ég sé rauninni bara miskilja þetta og það sé rauninni sko borgarstjórnarfundir sem að fara í frí en ekki hérna einstaklingar en svo veltum maður fyrir sér hvernig geta fundir fara í frí
Já.
Það mjög sérkennilegt sko
Já.
Þannig að hérna, en hérna, ég geri bara allt sem að í mínu valdi stendur og við sósíalistar til að vinna bara að þessum málum núna.
Já, þetta eru vel orða hjá þér, hvernig geta fundir farið í frí, skilurðu, og svo þér talin trú að þú hafi verið að miskili eitthvað?
Sko, hvort að borgar á farið þá í rauninni með heimildir til að halda þessa fundi, en ég meina borgar á það, borgarstjórnar ekki að sama, til dæmis eru við, við sósíalistar ég þar eru bara með áhörnum borgaráði en ekki til dæmis hérna aðkvæðisvett ef ég er alveg að skilja dreft með við stöðuna núna þannig að ég held að það sé ekki alveg sami hlutir en sko
Jú, enda punkturinn á ákvörðunum er náttúrulega hjá borgarstjórn þannig að varðandi til dæmis húsnæðisvandan sem maður lítur að staldra við ef á ekki að hérna samþykja einhverja ákvarðanir allt sumar út af sumafríum
Ég vona bara að við verðum mætt aðna öflug og bara tökum ákvarðanir. Ég meina hvað tíðkast að fá launa sumafrí eftir eina vakt, sko.
Já.
Það eitthvað nýtt.
Jú, og allan þennan tíma líka.
Emmitt.
Þetta eru tveir mánuðir og tíu dagar.
Allan einhver ráð fara þá held ég í gangi sumar sem bara mjög jákvætt en maður hefði bara vilja sjá að það væri ekki hérna fellt niður, að fundir væri ekki felldir niður.
Já, hérna, borgarstjórn í sumafrí svo sannarlegi sumar. Þetta segir Marta Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista sem er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Hún var að sitja sinn fyrsta borgarstjórnarfund og er að lýsa tillögunum sem hún lagði fram og líka var að segja okkur það að borgarstjórnin sannarlega fara að taka sér sumafrí í tvo mánuði og tíu daga. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum aftur eitt skammastund.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-826-00. Norræna.is Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Okkur vantar gott ferðagrill.
Ó.
Þarf að vera létt, meðfærilegt og pakkast vel saman.
Ó.
Hafa góða og jafna hitadreifingu.
Ó.
Og þetta ódýrt og... Býtu, hvað er þetta eiginlega með? Ég að tala útigrill og það eins sem þú segir bara ó.
Já, sko, ógrillum frá Víkurverk. Passa við þessa lýsingu.
Ó.
Víkurverk. Allt í ferðalagi. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EG-lið í apotekum.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Humar matseðill, Laugaás. Þarf þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, Dermapen, Gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, þeir að hlusta út að sögu. Það hjá mér Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi fyrir sósíalistaflokkin. Hún hefur verið að kynna tillögu sem að hún hefur lagt fram á sínu fyrsta borgarstjórnarfundi og var að segja hérna áðan að það var afgreitt tillaga í borgarstjórn í gær sumarleyfi borgarstjórnar og það borgarstjórnin samþykkir að fella niður reglulega borgarstjórnarfundi í júli og ágúst næstkomandi. Og samkvæmt heimild í fjórðu málskrin 8. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkuborgar og fundarskup borgarinnar. En í sumarlegu borgarstjórnar fer borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. Þannig að nú bara búið að breyta raunverulega borgarstjórn og borgarráð fer með öll ráð. Þetta ótrúlegt. Sanna, þetta nú kallað að taka sér völd.
Já, og það kannski tengist svona hérna... tillögu sem ég lagði fram með afnám þóknunar fyrir nefndarsetu starfsmanna á sem sagt starfsmanna borgarinnar á vinnutíma.
Já.
Sem sagt að ef einstaklingar sitja þá hérna í nefndum, ráðum, stjórn á vinnutíma og séu undirbúa fyrir þetta vinnutíma að þeir séu ekki að fá þetta þessa þóknun, þetta auka álag sko.
Já.
af því að ég meina grunn laun borga fulltrúa, ég persónulega tel þau alveg hérna mjög góð, bara með að við sérstaklega heildar stöðuna ef við lítum til dæmis á hérna starfsfólk leikskólana í borginni sem þarf að hafa mikið fyrir því að reyna að hækka hérna kjörin sín og það virðist bara alls ekki inn á í gegn en svo einhvern veginn eru borga fulltrúar þá með álag og svona þóknanir fyrir ýmsa nefndar seti.
Já, já. Veistu, getur þú tekið dæmi það hvað borgarfulltrúar eru að fá fyrir nefndasetu já. Sem þeir eru sannarlega sinni í vinnutímanum sem þeir eru komni með grunnlaunin sín, sko?
Þetta er einmitt grunnlaunin er 700.000 og svo kemur einhver svona starftengdur kostnæður okkur með einsta mánuði sem þá ætla að mæta útgjöldum fyrir það áskrifta blöðum og svo leys og það þá 50.000 krónur okkur með einsta mánuði og hérna svona alltaf staði greiðslega af því og svo ef þú ert komin held ég borgarfulltrú er komin í þrjárnefndir eða eitthvað svoleiðs að það er unni komið 25% álag eða þú ert gegnir formennsku í einhverju ráði að þá sé líka álag og eða þú ert held ég formaður flokksins þíns eða eitthvað svoleiðs að þá sé álag og svo náttúrulega hérna niðurgreitt símaþjónusta það þetta óska líka eftir niðurgreiðslu á heimatengingu á neti og þannig þetta svona alls konar sko svo líka hérna var í umræðinni náttúrulega með hérna borgarstjóra og bæjarstjóra
Já.
Hérna, að, hérna sem að sátu þá í stjórn, þetta var þá slökkuliðið.
Já, einmitt.
Og hérna voru að fá sko borgarstjóri, ég held ég sé að fara alveg með rétt mála, hann hafi verið að fá þá 205.000 krónur á mánu fyrir að sitja þarna í stjórn og hérna ef maður reiknar svona með að við hvað stjórnin hittist á oft og deilir á tímum að þá sé þetta einmitt, svona 330.000 fyrir hver tíma sko, en náttúrulega þetta undirbúningur ekki þar en hérna okkur finnst þetta að vera bara orðið svo mikið sjálftaka einhvern veginn að þykja eitthvað svona sko.
Það eru náttúrulega... fjóru fundur árið þá eða?
Sko, þetta voru alltaf hafi verið eitthvað um tíu, ég er ekki alveg með það hreinu sko, ekki, ég man það ekki alveg akkurat í augnablikinu sko, en hérna þetta svona, ef að í rauninni tíma kaup þá eins og 330.000 krónur.
Já.
Að það náttúrulega kannski eitthvað sem að einhver sem að þrýfur kannski skrifstofunans fær í mánaðarlaun.
Og valla það.
Valla það.
Valla það.
Þannig að hvernig er hægt að réttlæta það? Það náttúrulega frádregnu, það náttúrulega ekki undirbúningu með í þessu og viðbragstað og þurfa að vera alltaf tiltækur en ég meina þetta er nú orðið bara alltaf hátt sko að mínu mati.
Já. Þannig að þín til að miðast að því að, og þar með tali borgarstjóri ef hann situr einhver staðar inn í svona nefndum
Já.
Í vinnutíma
Já.
Að þá sé það bara partur af vinnutíma
Já, að það sé að þetta afnema þóknanir fyrir eitthvað sem að á sér stað á vinnutíma Já. Þannig að allt sem er á sem vinnutíma það sé ekkert í rauninni greitt auka fyrir það
En nú það ekki óalgengt að þeirra hring kannski til borgarna það verið að spyrja borgarfulltrúa og hérna þeir eru náttúrulega ekki endilega sitjandi þarna er í ráðhúsi
Nei.
En hins vegar er fólk sagt mikið á fundum og þetta á við náttúrulega starfsmenn borgarina líka
mm-hmm.
Veistu til þess að starfsmenn borgarina sé að fá auka þóknum fyrir fundasetu?
Ég held að það eigi ekki við, þetta eru rauninni þá bara kjörnir borgarfulltrúar og hérna það gæti verið að sé eitthvað af starfsfólki sem fái einhverja auka þóknun eða það situr inni þá sem áherna fulltrúi í rauninni í ráðum og nefndum og hérna maður skilur þetta sé kannski mingi álag oft á tíðum og hérna það þurfum einhvern veginn að svara því en ég meina þetta er bara orðið svo ef við skoðum þetta svona heilstætt út frá samfélaginni heild þá bara getur almenningur þolið þetta ekki lengur og horfa einhvern veginn upp á hvernig einstaklingar geta bætt við sig alveg rosa miklu fyrir auka nefndar setu og alls konar svona og það er rosa erfitt fyrir almenning að fá bara almennilega kjör
Já, þannig að þetta við þó væntanlega að fara til borgarás núna þeim til mikillega gleði eða eitthvað
Þetta verður afgreitt einhvern tímann síðar
Já, en núna er það sko borgarás þá sem fer með öll völd í borginni og hérna Og hvernig getið þið með góðum móti fylst með því þið fáið náttúrulega þá afrit af eða já, áreikta fundum með hvernig getið fylgst með því sem þau gera?
Sko eins og núna ég þá áheyrna fulltrúi þarna inni, já. Þannig ég get þá ekki kosið með, ef ég að skilja þetta rétt, kosið já. Með í rauninni og hérna get komið þá með tillögur og svona er með málfrelsi. En þannig að það verið áhægt að sjá þá hvernig mál eru afgreitt þá einungis í borgaráði og það eru væntanlega ekki með fullri aðkomu allra
nei, nei, flokka. Nei, aldils ekki.
Nei.
Og ekki eins og allt þeirra fólk.
Nei, emmitt.
Alls ekki, sko.
Emmitt.
Þannig að þetta er sérkilega þetta sem segir nú, þetta er nú kallað að taka sér völd.
Já.
Einhvern tímann hefði það nú verið sagt. En já, sveimi þá, en hérna Sanna, þá eru náttúrulega fleiri til og svo bara fjöldi náttúrulega þeim, en við ætlum svona að bara stikla á þeim aðeins núna, því ég veit að þú er tímabundin, en ef þú nefndir fleiri sem á konstmið þannig gær?
Já, það er hérna könnun á umfangi útvistunar og áhrifum hennar á kjör launafólks og það, hérna, við náttúrulega tölum fyrir því að allt starfsfólk borgarinnar hérna vinni beint hjá borginni en ekki á starfsmannaleigum
já.
Og svona búi ekki hérna við skerkjör emmitt ekki að sýkja starfa hjá undirverktökum starfsmannaleigum og búi ekki við hérna, skerkjör skertréttindi og svo tölum við hérna afnám áhrifa byggingarréttargjalds á byggingarkostnað félagslegra íbúða og íbúða sem eru byggðar af óhagnaðardrifnum leigufélögum
já
Og hérna, þá erum við að tala um þessi 45.000 á hvert fermetir og svo er unni stoppframlag sveitarfélagana og þú þurfum þá að hækka stoppframlag sveitarfélagana og þá væri þá kannski hægt að gera þetta með því að hækka hérna, byggingarréttargjaldið yfir höfuð og þá er unni að hérna, hækka stoppframlag til þeirra íbúa byggðar sem sagt, af óhagnaðardrifnum og sitta þá vera að fá þá unni meiri pening frá þeim sem að byggja þá hérna lúxusíbúðir, hótel fyrir ferðamenn og hérna og svo síðast að til að hann var breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og það voru gerðar hérna það var tekin svo ákvörðun í apríl síðastliðnum að sem sagt þeir fulltrúar sem að ná ekki kjöri inn í ráð og nefndir sem eru þá ekki sem sagt nefndir sem eru með svo kallari fullnaðar afgreiðslu heimild að þá hérna geti þeir ekki skipað áheyrnarfulltrúa til að sitja í hérna þeir ráð þannig að við viljum að þessu veru breytt svo náttúrulega þessir minni flokkar geti vitað hvað fari fram á þessum fundum og ef við lítum til þess að náttúrulega sósíalistaflokkurinn, flokkur fólksins og miðflokkurinn er með hérna 16,8% og með 10.000 kjósenda bak við sig að þá hérna náttúrulega finnst okkur að þessir einstaklingar eru rétt á áheyrnarfulltrúa inn í ráðum og nefndum en ekki bara aðgengi að gögnum eins og núna er verið að tala
Já, og þess vegna er maður að velta þessari stjórnsýslu fyrir sér sko, því að það hefur nú verið ef við tökum bara svo rannsóknarskýslu alþingis þá var það náttúrulega fyrir bara stjórnsýsluna í framkvæmdavaldinu og það fer ekki hjá því að þetta tengist orðið mjög inn í sveitarstjórnirnar og hvað þá er svo borgina að það er eitthvað, hafið þið í huga eitthvað að láta hérna rannsaka stjórnsýsluna hjá borginni?
Sko, það þarf náttúrulega að skoða bara allt og hérna, skoða þetta með gaggrínum augum og vera alltaf opin fyrir því, sko, en þetta var náttúrulega bara fyrri umræða í gær, þannig ég bara svona vonast eftir þetta að vera tekið bara með jákvæðum viðmóti frá meiri hluta flokkunum og við erum líka skoða það að sem sagt, til að reyna að fá inn í stjórnborgaráðs að þá rauninni þurfi litli flokkarnir að hérna, bjóða fram svona sameiginlegan lista til að vera með nóg mikið að hvað maður baka sig Og hérna við viljum fá breytta túlkun á hvernig svona fundarsköp og hérna reglur um stjórn Reykjavíkurborgar er háttað núna því að þar virðist túlkað að ef að einhverjir flokkar standi saman þá að kjöri í stjórn að þá glati þeir áheyrnarfulltrúum í staðinn sko. Þannig að okkur finnst þetta bara mjög ólýðræðislegt.
Já, en svona segi það að hérna þarf eitthvað að rannsaka stjórnsýslu borgarinnar, er það eitthvað sem er bara raunhaft og þarf kannski nauðsynlega að gera?
Já, skoða þetta frá öllum hliðum og bara, og emmi, tryggja bara að litlir flokkar fái líka áhört inn í hérna ráð og nefndir.
Já, það svona fámennari, flokkar skulum við segja, þeir eru gendilega litlir.
Nei, emmitt, emmitt.
En þeir eru fámennari í þessum kostningum og hérna, en sko, hver rödd er jafn mikilvægt?
Algjörlega, þetta eru þúsundir einstaklinga á baku okkur sem að vilja náttúrulega fá sinn fulltrúa inn í ráð og nefndir, trúi ég.
Það nú það, heyrðu, en það var gaman að taka móti þér og við óskuðir alls góðs í borgarstjórninni og þetta náttúrulega, jú, bara borgarstjórni í sumafrí í 2 mánuð og 10 daga, þetta svona saga til næsta bæjarum sem maður segir, en þó að þurfum við þetta allir frí, en það var þetta samt óvenju langu tími og skrítin til að í rauninni hvernig þessi valdatilfærsla á sér stað. Já. En við munum fylgjast auðvitað með hér frá útvarpi sögu og fáum þið aftur til okkar, bara gaman að hitta þig og kynnast þessu sem þú ert með. Takk kærlega fyrir komuna, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalista flokks Íslands. Takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir.
Og góðu hlustendur, við segjum þetta þá gott og þökkum Sönnu Magdalena kærlega fyrir komuna og síðis útvarpi heldur hér áfram á eftir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksu skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00, norræna.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það ekki undirbúa?
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið. Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, Hellurhreinsun.is.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.